Drage poslušalke in dragi poslušalci, prav upam, da uživate v poslušanju današnje slovenske oddaje. To še posebej, ker imam ne samo enega, ampak dva posebnega gosta, oziroma enega gosta in gostjo na telefonu. Naša gostja ni vedla, da se bo ona tudi oglasila v naši oddaji, gost pa je vedel. Kaj pa, če bi jih kar predstavil? To sta nam vsem dobro poznana, gospod Virgili in gospa Dragica Gomizel. Zakaj sem povabil ta dva spoštovana člana naše slovenske skupnosti v našo oddajo? Zato, ker pred kratkim je Virgili praznoval svoj mladostni 90. rojstni dan. Slišali smo o tem in smo mislili, to se splača povedati, in da bi več izvedeli o življenju ne samo našega Virgilija, ampak tudi njegove žene Dragice, zato ker mi je Virgili sam povedal, da sta zdaj skoraj 70 let poročena. To pa ni majhna stvar. Zato obema, Virgili in Dragica, lepo pozdravljena in dobrodošla v naši slovenski oddaji Radija SBS, ki se sliši po vsem svetu.
Hvala lepa.
O, žena se je najprej oglasila, to pa lepo. Virgili, ja se bojite?
Ona je bolj nestrpna, bolj ni pa. Pa se hitro oglasi. Tu je od strahu govori.
To pa lepo. Se že občuti, da bo ta pogovor zelo, kako po domače rečemo, lušten.
Je, upamo, da bo izpadlo dobro.
Virgili, najprej v imenu naših poslušalcev naj iskreno čestitam za to veliko obletnico. Kdaj ste to praznovali, kdaj je to bilo in kako ste to praznovali?
Je, praznovali smo v nedeljo, to je bilo 28.
Januarja
je že Dragica preskočila.
Ja.
Je 27. januarja sem dejansko imel rojstni dan, 28. januarja pa je bila nedelja in seveda tisti dan smo praznovali. Je bilo eno tako presenečenje za me, da bi mali padel na tla. In zgodilo se tako, nekako mimo grede so me nekaj omenjali, da bom imel 90 rojstni dan in da bodo za mene nekaj napravili. In jaz sem pričakoval, tako včasih napravimo, gremo v Templeton hotel in tam seveda je barbecue in pojemo malo makaronov in to je praznovanje. In tako sem tudi tukaj pričakoval nekaj tašnega, seveda Vivian sem čul, da ona nekako pripravlja po meni, da ona bo to plačala. No in sem pa dva dni pred tem dogodkom vprašal Dragico, ki pa bo to. In je rekla, a v slovenskem društvu, v Elsem. Pa sem mislil, ma, kaj, kako da jaz ne vem, da imajo tam neke vrste kosilo in seveda bo naša miza tam, naša družina in seveda in drugi seveda Slovenci in kdorkoli pride. No in je točno pazila, da pridem ob točne urike, ker z ozirom, da smo bili malo prezgodni, me je pelala eno stransko cesto, ki je hotla nekaj videti, ma tu je bil samo izgovor.
Ja.
Tako da smo prišli točno ob tiste urike in je bilo precej avtomobilo, še sem rekel, da se je precej ljudi tukaj prišlo na kosilo, ali kaj že. No in Vivian, naša hčerka, je bila na vratah sama in nas je počakala in je rekla, pridite naprej, ne, in seveda, ko sem šel v jedilnico, sem odprl, odnosno je, vrata so bile že odprte in pogledam, pozna jedilnica ljudi in vse poznani obraze. Ma, sem rekel, kašno kosilo je to. In ja, jaz sem bil tako presenečen, je bilo tam enih 10 mis, polno ljudi, ampak vsakega sem poznal. In med temi ljudmi tudi Kitajci.
Kitajci?
In, sem rekel, malo. Ja, nisem vedel, kaj bi rekel. Nisem vedel in seveda tam me je hčerka predstavila in seveda so me tako nekako skakali na mene.
Skakali?
So bile posebno dve sestre, dvojčke, ki se poznamo že.
Ki so bile mičke.
Majkne. Zdaj se nismo videli nekaj let, ne vem ali jih je Vivian navila ali kaj, ampak so kar skakale po meni, da so drugi se čutili, ja, kaj je tu neka posebna veza, kako rabe taka ljubezen, strašna, da me vidijo, bla, bla. No in seveda, še vedno sem bil v zadregi, ko gledam te ljudi okoli, da nisem vedel, kaj bi rekel. In seveda hmali, Vivian je nekaj povedala in je Joško Vojčič neke vrste se kar sam organiziral, da je povedal, je napravil kon majhen govor, seveda je nekaj hvalil nas. In potistan, ta česke on govoril, sem si mislil, jaz da bi mogel jaz kaj povedati, ampak sem bil v takej zadregi, da nisem mogel, sem mislil, kaj bi to rekel, kaj bi vsaka posebej pozdravil, a vsako mizo, ali kaj, in karkoli sem odločil, sem si mislil, se njih ne bo brigalo. Tako da je se je končalo, da sem praktično ostal kon hotele.
Ni res, samo je bil tak pal pretrešen, ja.
Ja, dragica, jaz sem mislil, da bi vi imeli prvo besedo, zato ker ste že imeli prvo besedo v tem intervjuju.
Ja, ne, to je bil dan mojega moža. Uh-huh. Torej, 90 let, veš, je pač pa visoka doba, ne?
Seveda.
Enega človeka. In jaz sem čak bila še precej tiho tam in poslušala in gledala in se radovala. Sem bila tako zadovoljna, da je šlo vse v redu. Kaj len ti ne veš, kak sem jaz mogla to naskrivaj pomagati moji hčerki, da smo to uredili. Ja. In ona je tako krasna, lepa povabila, naredila in odposlala vsem tam ljudem. To je bilo veliko dela. Pa je že zjutraj je prišla, da je tam lepo dekorirala mize in vse. Moram pa povedati, da hrana je bila odlična. Ta gospod, ki zdaj ima čez kuhnjo gor v Slovenskem društvu, je bila zelo, zelo okusna. Ja, zelo lepo so nas postregli in seveda je bilo skor pet ura, potem počasi smo se šli, vsi rešli v stran, ja.
SBS Radio. Gospa Gomizel, a kdaj ste vi prvič zagledali vašega moža? Kaj se vi spomnite?
Poslušaj, Lenti, jaz sem imela tisti krat mogoče 16 in pol let. Ne vem, koliko sem imela. Anyhow, sva se prvič, ki sva se spoznala nekako s par besedami, je bilo v steskah. To je pri Gorici, ki smo se hodili kopati tam. Je reka, ki se kličejo steska in tam smo se kopali in tam je bil tudi Virgil, no. In tam se je neki kazal, kako on zna dobro plaviti in to. In jaz sem rekla, da ne mi pokaže, pa mi je pokazal in čuj, tu je bilo vse. In potem počasi sem ga spoznala pa tam, kje sem delala, ja.
Kdaj ste se poročila?
Poročila sva se 51. leta, na 22. julija. In isto leto sva tudi prišla v Avstralijo. Torej, si malo pogrešil poprej, to bomo zdaj 67 let poročena.
Tako sem rekel, skoraj 70 let.
Ja. Upajmo zato, ker je to pa želja mojega moža in moja, seveda, da bi bili še zmeren skupaj še za 70 obletnico.
Seveda, to je samo
čest. To je naša želja, zdaj pa če bo več, pa še boljši.
Virgili, oba dva sta od samega začetka zelo aktivna v naši skupnosti. Je. Virgili, ti si bil celo predsednik slovenskega društva Melbourne, Dragica, vi ste aktivni,
ja,
vse posod.
Torej, v slovenskem društvu sva začela delati v samem začetku, ampak ne to že preden, kot so slovensko društvo ustanovili. Smo imeli dve zabave in to je bil Frank Možina, ki je to organiziral in seveda mi smo mu bili desna roka in smo imeli prve plese v prejem Town Hall in to so bili plesi za misli. In potem po tistem pa so nekateri mislili, ja, zakaj pošilje ta denar v Sydney, zakaj ne bi rajši tukaj kaj uredili, no pa so se zmenili in so uredili slovensko društvo, ja.
In to je bilo decembra leta 54,
a
sta bila tam na prvem sestanku?
Ne, nisva bila.
Morala bi biti, ampak takrat seveda so imeli mene kot zelo rodečega.
Aha.
In seveda tisti prvi, ki so tu organizirali, so bili pa zelo beli.
Je bila ta neumna politika tudi v Melbourneu?
In seveda.
Se lahko strinjamo, da je to vse bilo neumno in brez veze.
Ja.
In ko so sklicali meeting v St. Albansu, sloh niso nam povedali.
A ni zanimivo, če ste bili označeni, da ste rdeč, kljub temu, da ste se tudi znašli na Golem otoku?
Ja.
Ja, se, tu je pa poudarjalo, seveda, da sem bil rdeč nekaj, samo se tam smo bili vsi rdeči. So bili, ni bil menden obeden, da ni bil v tisti smrdljivi jugoslovanski komunistični partiji. Tu smo bili vsi člani tega dreka takrat. In je Dragica mi mahatla z roko, da sem postal mogoče malo preveč grob, ampak sej so bili grobi časi in tudi brez občutkov, ker tu je bilo hmali po vojni, seveda se nismo še privadili lepemu v življenju tam, kjer ljudje živijo in imajo nekako občutek eden do drugega. Takrat še kot sem na intervju, me je vprašal Jože Možina, pa kako ste se počutili zaradi, na primer, človeku, ki je odbil prst, mi smo se smijali, to za nas je bilo smešno, ne, danes bi rekli, boh, je reče Polidej, ker prst mu je odbil stran, za nas je bil pa to smeh, ne, ker so bili taki časi.
Težki časi in vi ste ga, kar po domače povedano, vi ste ga zelo nastradali, to vsi vemo. Vsak, ki vas pozna, spoštuje, ve, koliko ste trpeli, gospod Gomizel.
Ja, jaz sem šel precej skozi in vse to sem prestal, brez da sem dejansko napravil sploh kakšno krivico, torej mislim ljudstvu, če sem napravil politično, to je druga stvar, ampak da je ljudstvo bilo očkodovano zaradi tega, pa ni bilo in seveda to je potem tista grenkoba, ki človek počuti, zakaj, komu sem pa napravil tole veliko krivico, da me zdaj lahko tukaj mučijo, da sem poln uši in stenic in da sem lačen in umazan in da moram delati po suncu, se peč tam. Ja, in seveda, tu sem se vedno spraševal in potem, ko sem bil tudi tako rekoč osvobojen, sem še vedno se tu spraševal, ja, zakaj. In zakaj, seveda, nisem bil samo jaz, to je bil, če nas je bilo tam 3000 drugih, ki smo bili vsi praktično.
Zanimivo zato, ker ste se najprej borili za domovino in ste bili pripravili dati svoje življenje za domovino med drugo svetovno vojno in potem, ker ste le kritizirali tisti, ki so bili takrat na oblast,
ja,
z tega potem dobili ponose.
Je, največja krivica je bila, da sem z ozirom, da je bilo vsaki dan slabše, sem videl, da to stvar ne pride. Koliko časa bomo čakali, da bo tale važan socializem in svoboda in dobro bitje. In ja, zvedalo je, da ne bo še dolgo časa. In seveda, ker je bilo vsako leto slabši, so rekli, a bodočnost pripada mladini. Pa sem jaz si mislil, ja vraga, se sem imel 16 let, sem bil v partizanah, zdaj imam že čez 20, da tu pripada še tiste generacije, ki za mano pride, a to ne odgovarja.
Mogoče samo tistim, ki so bili na vrhu komunistične partije takrat.
Ja, tisti so se potegovali in so nam diktirali, ne glede, torej mislim kot partizanom, ne glede kakšna škoda, kakšna ljudska škoda bo, koliko hiš bodo požgali, koliko ljudi bodo pobrali in pelali v Nemčijo ali pa celo postreljali, zato da bodo oni dobili, ne vem kaj so mislili, se mi zdi, ki še danes mi pride na misel, tale stvar, pa kaj so, se so bile celo v Rusiji, tam Kardelji in Tito in ne vem kdo še, in so videli, kako tam zgleda, pa da niso mogli obrniti drugače v naše domovine.
SBS. This is SBS Radio.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z Virgilijem Gomizelom in z Dragico Gomižel, ki je Virgilijova žena. Oba dva od samega začetka zelo dobro poznana, aktivna in spoštovana med slovensko skupnostjo, ne le v Melbourneu, ampak po vsej Avstraliji. Ona dva,
hvala lepa,
oba dva sta gosta v današnji oddaj, zato ker je Virgilij praznoval svoj mladostni 90. rojstni dan. In smo mislili, da se res splača njega povabiti na radiju. Ampak seveda, ko sem poklical Virgilija, sem slišal ženo v ozadju in sem mislil, da Dragica se tudi zasluži priznanje za vso njeno delo med skupnostjo, ki ga še danes tako skrbno opravlja.
Hvala lepa.
Dragica, vse posod, ki je potrebno, ste še aktivni.
Ja, če lahko naredim vsako stvar z dobro voljo. In se mi dopade, da specialno, na primer, kot v našem društvi, sem zmerom bila zadovoljna, da sem gledala za narodno nošo, za knjižnico, ki je začela pokojna Milena, in od samega začetka sem zmerom pomagala. Za arhiv je začela pokojna Milena.
Zdaj
sem tudi bila zmerom zraven nje. In zdaj na stara leta sem še muzej gor pripravila z pomočjo moje hčerke Vivien, ja, in še nekaterih drugih članic našega društva.
Virgili, kdaj ste pa vi bili predsednik slovenskega društva Melbourne?
62, sorry, ma.
Ja.
62, 63, ja, tak, je takrat društvo nekako, smo se zelo zaleteli in smo mislili, da kaj bo tu, bo vsak dan lepše, ampak je do takrat je nekako, mislim, že par let popred, je začelo nekako izumirati.
Pešet, ja.
Ja, ker začetka sveda vsak je bil zadovoljen. Vsi smo, in je prišlo toliko ljudi na zabavo, da sem si mislim, pa ki je toliko Slovencev sploh. No, in potem pa so začeli, sveda so si kupili svoje domove, so kupili svoje avto in seveda frič takrat in televizijo in seveda ljudje so bili brez narja in je društvo hmalih propadlo. In seveda takrat so mene, ni že hotel biti noben, prašali, da bi jaz bil, seveda naprej, če ravno predlagali na skupčini za mene, ampak so že poprej tu seveda pripravili. In je nekako, smo povlekli še za eno leto, za mano je pa seveda prevzel gospod Molan. On je tudi mislil, ne vem kaj da bo, pa tudi siromak na skupščini, je bil predsednik skupščine in je povedal finančno stanje in predsedniško stanje, torej je mogel se, je sam končno vodil celo leto, ker praktično ni imel nobenega.
No, Kar pomeni, da ste že pred več kot 50 leti imeli iste težave kot danes, da večina noče sodelovati in je ena manjšina, ki skoraj vse dela.
Ja, ja, to je resnica in to je zmerom bilo. V našem društvu je začelo živeti naše društvo, kadar smo začeli zbirati člane, pa denar. In tisti krat je dosti ljudi se pridružilo društvu in smo začeli gor zidati. Najprej se je naredila Koroščeva koča, joj, kak je bilo tam noter, tisti koči, lušno, to smo tako plesali. Potem smo naredili naš dom in to pa je bila veličanska stvar.
Je, si mišliš, ja. Lenti, takrat je bila Koroščeva koča tam in jaz sem na orglice, usne orglice igral. Če danes se spomnimo, sem izlil, kako so bili ti ljudje navdušeni. Na tiste orglice sem jaz igral in so pleteli tisti koči čez celo kočo. Ma, ko da smo, ne vem, v Luru, v Uranci, tako zadoščenje in veselje.
Ja,
da,
ja.
Ne vem, kako so me slišali, spoke so še plesali in skakali in vriskali in peli zraven in neverjetno. Kako krat se spominja, ja. Sem izlil. Kako so bili ljudje navdušeni in to je malo časa in se vse nekako steklo in seveda ni bilo samo takrat kriza, je vedno bilo, zdaj ja, nekaj let ne, pa se je spet malo poboljšalo, pa se je poslabšalo. No, tam 74 leta, takrat so bili ljudje, večina, že so nekako izplačali hiše, so že imeli svoje otroke, svojo družino, biznese seveda so uspeli, pa je bilo toliko ljudi, da smo tam smo bili eden drugemu na poti.
Ja.
Zdaj pa, jaz sem tiste grme obrazoval nekaj mesecev nazaj in sem si mislil, ja pa, če 90 dni mi je nobenega mlajšega od 90, da dela še za društvo, pa res ni vredno delati.
Čeprav predsednica Julia je druga generacija korajžna, kot tudi podpredsednica Frances Urbas Johnson.
Vsaka in to je... jim pohvala, ker jih so zelo redke in tiste, ki so do zdaj se pokazali zelo pridne. Ja.
Ja.
In upamo, da bodo tako držali.
Ja, in veš kaj, najbolj nam je tudi pri srcu, zato ker mi te otroka smo poznali. Julico smo poznali, odkar je bila majhna punčka in je na odru pela pa recitirala in ravno tako Frances tudi je hodila za svojo pokojno mamo in očetom zmerom v slovensko društvo. Jaz sem te otroke poznal, odkar so bili mički, ni prav mali, ne? In da jih vidim, da so še zdaj aktivne, mi je zelo lepo pri srcu.
In to sta le dva primere, vse so tudi drugi
Seveda, ja.
Nekateri, ki so 50-60 let, se še spadijo kot člani mladine.
Ja,
se mi zmerajo, da so tam mladi.
Ja. Je, dragice, se z njim pravi, ja, naši otroci, pa so že 60 let stari, pa so še vedno otroci. Ja, zdaj seveda imajo drugi čres in zdaj so, kot Frances je govorila na skupščini, bodo nekako se držali naše navade, naše kulture, ampak, ne vem, zgleda zelo, smo ene trikrat, štirikrat bili tam gor, odkar so ti novi ljudje prevzeli. Seveda oni niso prevzeli zaradi nas, so prevzeli zaradi sebe, da bodo druge ljudi privabili za ohcete, za rojstne dneve, karkoli. I, ampak, če ravno nas je tako malo, je veselo prideti in z ozirom, da nas poznajo, tudi imajo neko posebno spoštovanje do nas, ker smo torej člani že tam 60 let in je zadoščenje biti tam, nekaj čujem.
Virgili, vi ste tudi zelo živahni, ko ste na odru.
Oh ja, Virgil je dober aktor. V resnici nekašne igre so zelo lepo uspele, naj si bo zdaj, ki je bil že starejši, ampak veš, Lenti, kdor ker smo bili mladi, smo predstavljali zelo lepe igre tudi. In Virgil pa jaz sva bila zmerem zraven, ja. In jaz sem zmerem gospodu Valenčiču, on je bil naš režiser, pomagala in še zdaj imam zadoščenje, ko se spomnim na tiste lepe igre, ko so bile.
Ja, še kaj so bili otroci, danes so že stare matere, tisti otroci so igrali in so bile punčke 12, 13, 15, 16 let stare, seveda. Mame so bile v skrbek doma, ja, take mlade punčke, vse karkoli se lahko zgodi se z njimi, zato da je bilo bolj, da so bile sigurne. Je Dragica bila taksi driver, jih je pobrala okoli po celem Melbourneu, in kadar se je končala igra, jih je spet dopeljala.
Ne, to kadar, ko smo padli.
Vsak na svoj dom, neverjetno, da sem časih se jezil, pa kaj, ki pa lahko tu zmorom odleti, tu to vožnjo kar naprej pobirati, potem pa spet odpeljavati.
To je bilo vse za dobrobit slovenstva Deonanda.
Ja, seveda. Zdaj, Dragica je že tak, karakter, da ona rajši za druge dela kot za sebe. In prej bo drugem ponudila, kot bo nudila sebe. Sebi se bo ponudila, če je še ostalo, če ne pa.
To pa lepo, skoraj 70-ih letih, da mož še tako lepo čedno govori o svoji ženi. To pa lepo, Dragica,
ja,
ne?
Ja, ja.
In vi isto tako mislite o Virgiliju?
Ja. Mislim, sva zelo skupaj, delava. Ja. Jaz grem zmerom z Virgiljom, kdor ima zajet videti dohtorje, on gre se z mano, mi ne gremo na kamer, da bi šli sami.
Ona je postala moja mati, ni moja žena, ona je moja mati. In ona seveda mi svetuje, ona mi usiljuje, ona mi brani tuje. Vse pač mora biti, kakor ona želi, ker češ ona boljše ve.
Happy wife, happy life.
In seveda, če gremo k dohtorju, seveda ona gre zraven. Še včeraj smo bili pri specialistu za srce in bodo celo neko operacijo mi napravili. Zdaj ne vem, kdaj, v kratkem času, ampak seveda ona mora biti zraven. In ona, jo moram vedno vstavljati, are you the patient or I am the patient? Ker ona se hoče pogovarjati z dohtorjem, ne jaz.
Virgili, ker ona ni le žena, ona je tudi ministrica za vojne in finance.
Ja, vse je ona. In seveda, tu je tudi ministrica za finance doma, tu ona vse urejuje, tu ona piše in imamo seveda vsak svoj koledar, ampak ona vodi tu vse v tiste naprej, že appointments, ki pošiljajo torej pisma ali pa samo telefonirajo in seveda tu piše na koledar, kdaj imamo krize dati, kdaj imamo appointment, kdaj imamo vsako stvar in tu ima celo evidenco že v zadnjih 5-6 let, kateri dan je kaj bilo, ja, in kar je pač pa zelo lepo in sem ji zelo hvaležen za to in bom rekel, da seveda razne tablete jemljamo, ampak nikoli ni, da bi, kako da rečem, da ne vzamemo, ali pa da pozabamo, vedno točno obure vsaki dan.
In zmeraj skupaj, on vzame svoje tablete, jaz pa vzamem svoje. In še doktori so zelo presenečeni, kako vodimo mi tele stvari lepo. Thank you.
Dragica, kaj bi vi še povedali našim poslušalcem kot žena našega slavljenca?
Ja, na splošno, Lenti, jaz sem zelo hvaležna Bogu, da sva še skupaj, da lahko gremo še skupaj na krog. Hvaležna sem, da imamo dobro otroke in nažalost prijatelji, razen par ljudi, to so že vsi pomrli. Zelo pogrešan moje prijateljce, zelo. Pač pa tako je, ta čas je prišel in moramo vzeti tako, kot je, ne? Drugače imam še željo, da bomo še par let bila skupaj in nadaljevanje to, kaj do zdaj delava.
To gotovo morata biti še najmanj par let, zato ker čez 3 leta se bomo ponovno slišali ja. Za pogovor, ko bosta praznovala 70. obletnico poroke.
Ja, hvala lepa, Lenti, hvala lepa, ki si nas poklical. Hvala lepa tvojim poslušalcem, da nas bodo poslušali. In sem ti hvaležna. Ja, hvala, Lenti.
In gospod Virgilij Gomizel, naš slavljenec, ki je še tako aktiven, še tako prijazen in vas radi poslušamo. Ne vemo včasih, če ste zares ali če ste na odru, da ste postali humorist, ker imate takšen glas, takšen nastop tudi po radiju tukaj, da sem se tako nasmejo danes. To je bilo neverjetno. Virgilij, kaj bi vi še povedali?
Je, to, kar je Dragica že povedala, njene želje so tudi moje želje. Sej zazirem, da živimo toliko časa skupaj, nekako misliva eno in isto stvar. Ja, ona reče, sem mislila, jaz sem tudi mislil, celo ob isti uri, istem času.
Telepija.
Je nekaj neverjetnega, včasih, jaz sem tako mislila, ma je nemogoče. Včeraj smo ravno na tako slučaj imeli, ne bom povedal, kaj je bilo, ampak je rekla, če bi tako in tako, jaz sem izjetru predno sem vstal, sem ravno to jaz tudi isto stvar mislil. Je nemogoče, da smo postali tako rekoč
ena oseba.
Ena oseba.
Po toliko letah je. Veš kaj, Lenti, moj mož zjutraj, če on stane poprej, skuha fruštek in da me zbudi, gre na klavir in mi zaigra. In danes tudi me zbudil s klavirjem in mi lepo zapoja, če sem se nastančkala. Ja, in mi zaigra na klavir in to je tak prijetno, veš, da mene še uro kasneje mi čujem tiste note, ufu, kak je igral in kak je pel, ja, to je very nice.
Lepo. In sem tudi zelo vesel, ker smo začeli današnji pogovor z ženo, zato ker ste vi imeli prvo besedo in zdaj ste tudi imeli zadnjo besedo, kot se šika, po domačo povedano. Najlepša hvala obema, Dragica in Virgilij, našemu slavencu, da sta se k nam pridružila tukaj na radiju. Osebno lahko povem, da vsak poslušalec se je gotovo veliko nasmejal in obujal spomine na preteklosti, kako ste se prav fajn imeli, prav lepo imeli v mladostnih letih in res najlepša hvala še enkrat obema. Virgilij, vam pa še enkrat iskrene čestitke za to veliko okroglo obletnico.
Zelo lepa hvala, Lenti, zelo lepa hvala, ki si se na nas spomnil in zelo lepa hvala za vse tvoje lepe in prijazne in prijetne besede. In upamo, da se bomo še slišali pod takimi oblaki, kot smo se slišali danes.
Če ne prej, potem čez 3 leta, leta 2021, ko bosta praznovala 70. obletnico poroke.
Kaj sem hotel še reči, če ravno ona me maha z roko, da ne, ampak se bom pohvalil, da smo že dve čestitke dobili od angleške kraljice. Smo dobili čestitko od Julia Gillard. Smo dobili čestitke od sedanjega
Malkana, ja.
Ministrskega predsednika.
Lepo.
Od governorja of Australia. Torej, vse te glavne živali, ki obstojijo danes in imajo kaj opravka političnega in gospodarskega v Avstraliji, so nam poslali čestitke. In seveda Dragica tu napravila klavir in ima za 60, za 50 leto, za 60 leto dva velika okvirja in gor imamo seveda zvesto našo kraljico in ki nam je častitala. Kadu je tu organiziral, ne vem, ampak je pač pisma sta prišla in nam je bil zelo čast.
Zelo lepo da, in hvala, da ste to tudi povedali. Še enkrat iskrene čestitke in hvala za današnji res prijeten pogovor.
Ok, Lenti, thank
hvala,
you.
Lenti.
Hvala lepa. Nasvidenje. Bye.